እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ብሓንድ ምስኹም ክቡራት ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓቢርኩም ንክደምሲ ዝዕድመኩም መን ኣፈወርቂ እየ።
ከመይ ተምሲኡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ክልል ሶማልያን መምሕዳር ድሪዳዋን ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት መሪቖም ብልዕሊ 6 ቢልዮን ብር ዝህነፅ 388 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ መንገዲ ንምስራሕ እምነ ኩርናዕ ብምቕማጥ ኣብ ድሪዳዋ ድማ ናይ ኢንዱስትሪያል ፓርክ መሪቖም ኣለዉ። ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሪዳዋ ዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ኣብ ክልል ሶማሌ ርእሲ ከተማ ዞባ ሸበሌ ኣብዚ ኾነት ጎዴን ዝተፈላለየ ከባቢታት እቲ ክልልን ጎረቤትን ዘራኽብ 400 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ህንፀት መንገድታት እምነ መሰረታን ቢሮም ኣለዉ። ብመደበር ሰራዊት ጥራይ ትፍለጥ ዝነበረት ጎዴ ሎሚ ማእኸል ልምዓት ክትከውን ተገይሩ ኣለውን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ።
ከጎዴ ቀላፎ የሚሄደው የ95 ኪሎ ሜትር መንገድ 1.5 ቢሊዮን ብር ገደማ የሚፈጅ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚቀር ሳይሆን ከጎረቤት ሀገር ጋር የሚያገናኝ ወደ መሀል ሀገር የሚያገናኝ መሰረታዊ የሚባል የአስፋልት መንገድ ነው። ሁለተኛ ከጎዴ ወደ ሀርጌሳ የሚሄደው የ100 ኪሎ ሜትር መንገድ
ካብ ጎዴ ናብ ቀላፎ ናይ 95 ኪሎ ሜትር መንገዲ ብ1.5 ቢሊዮን ብር ንኢትዮጵያ ምስ ጎረቤት ሀገርን ማእኸል ሀገርን ዘራኽብ መሰረታዊ ዝበሃል ናይ ኣስፋልት መንገዲ እዩ። ካልኣይ ናብ ሃርጌላ ዝወስድ 1.9 ቢልዮን ብር ዝውድ እዩ። ሳልሳይ ኣሌደን ደነን 83 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ 1.1 ቢልዮን ብር ዝወስድ እዩ። ብዘካዚ ኣብ ጅጅጋውን ዝተጀመሩን ዝምረቑን ፕሮጀክታት ኣለዉ ኢሎም ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። ክልል ሶማሌ ብማዕድናት ኮነ ብልምዓት መስኖ ዓበይቲ ዓቕምታት ዘለዎ እዩ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር፣ እቲ ክልል ካብ ኩናት ወፂኡ ናብ ልምዓት ምእታዉ ካብቲ ክልል ሓሊፉ ንሃገር እውን ዝለዓለ ረብሓ ኣለዎ ኢሎም። ኣብዚ ሓለፉ ክልተ ዓመታት ጥራይ 80 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ተሰሪሑ ኣለውን ኢሎም። ኣብቲ እዋን ኣካየዲ ስራሕ በዓል ስልጣን ፌደራል መንገድታት ኣቶ ሃብታሙ ተገኝ ተረኪቦም ነይሮም እዮም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ 4 ዞባታት እቲ ክልል ተዘዋዊሮም መሰረት ህንፀት መንገድታት እውን ኣንቢሮም ኣለዉ። ኣብ ከተማ ድሬዳዋ እውን ንዝተሰርሐ ዘበናዊ ቤት ማሕረዲ ከፍትን ኢንዳስትሪያል ፓርክን እውን መሪቖም ኣለዉ። ኣብ እዋን ምርቓቲ ኢንዳስትሪያል ፓርክ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ዛጊድ ካብ ዝረኣይዎ ፓርክታት ብዝሐሸ ኣብ ትኽክለኛ ቦታ ዝተሃንፀ እዩ ኢሎም ኣለዉ ክብል ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ሓቢሩ ኣሎ።
ነመስግን ምንያ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ንጉዳይ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ በዝምልከት ዝተዛረብዎ ከም ዘቆጥዖም ዝገለጹ ብኣማእቲ ዝቁፀሩ ኢትዮጵያውያን ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ዋይት ሃውስ ናይ ተቃውሞ ድምፆም ኣስሚዖም። ኣብቲ ሰልፊ ብምስታፍ ርእቶም ካብ ዝሃቡ ሓደ ዕላማ ናይቲ ተቃውሞ ከምዚ ኢሉ
በንግግራቸው ላይ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የህዝቡን ደህንነት በጠቅላላ ክብራችንን በሚነካ መንገድ የተናገ
ኣብ ዘረብኦም ንልዑላውነት ኢትዮጵያ ንድሕነት ናይቲ ህዝቢ ብሓፈሻ ንክብርና ዝትንክፍ ዝተዛረብዎን ኩናት ዝለዓልን ዘጉሂን ምዃኑን ኣብ ልዑላውነት ሃገርና ኣብ መንነትና ዘይንደራደር ምዃንና ንምግላጽ እዩ ዝበለ። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ይወቅዕ ዘሎ ከቢድ ዝናብ ከይዓገቶም ተቃውሞኦም ኣስሚዖም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ሃብታሙ ስዩም። ኣብ መንጎ ዓፋርን ኢሳን ኣብዚ ሰሙን ዝተፈጥረ ግጭት መንቀሊኡ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ክልላት ቅድም ክብል ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላም ብምጥሓስ ሰባት ክሰፍሩ ስለ ዝተገብረ እዩ ክብል ክልላዊ መንግስቲ ሶማልያ ከሲሱ። ክልል ዓፋር ብወገኑ ዘስፈርክዎም ብውሕጅ ዝተመዛበሉ እዮም ኢሉ ኣሎ። ዕጡቃት ክልል ዓፋር ብዝፈፀምዎ መጥቃዕቲ 27 ሰላማዊ ኢሳ ሶማልያውያን ተቐቲሎም ክብል ክልል ሶማሌ ክኸስስ ከሎ ዓፋር ብወገኑ ኢሳ ሶማሌ ን8 ሰባት ቀቲሎም ክብል ክስ ተቕሪቡ ነይሩ። ኣብዚ ሓለፈ ሰሉ ሰራሕተኛታት ሚኒስተር ትምህርቲ ምቕታሎም ስዕቡ ሚኒስተር ምክልኻል ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ገዳማይቱ ዝወሰዶም ስጉምቲ ክልል ሶማላ ነቒፉ ትማል ሓሙስ እውን ሓይልታት ምክልኻል ዝወሰድዎም ስጉምቲ ዝኹንን ኣብ ዞባ ሲቲ ብርክት ዝበላ ወረዳታት ተቃውሞ ሰልፊ ተኻይዱ ይብል ጸብጻብ ኣዲስ ቸኮል። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ክልል ኦሮምያ ኣብ ሰበታ አወዳይን ሻሸመኔን ሰባት በኃይልታት ጸጥታን መንነቶም ዘይፍለጡ አካላትን ከምዝተቃተሉ ተገሊጹ። ናይ ኦሮሚያ ምምሕዳር ጸጥታ በወገኑ ናይ አወዳይ ቅትለት ብጌጋ ዝተፈጸመ ናይ ሻሸመኔ ሕግን ምኽባር ዝተወስደ ስጉምቲ ናይ ሰበታ ድማ ሕድሕድ ብዝተፈጥረ ጎንፂ ብምዃኑ ተጠርጠርቲ ናይቲ ቅትለት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም ኣለዉ ኢሉ ይብል ጸብጻብ ሙክተር ጀማል። አብ ኢትዮጵያ ሻርሻይ ሀገራዊ ምርጫ ከመወዳታ ጉንበት ክሳ መጀመሪያ ሰነ ንምክያድ ትልሚ ከምዝተት ሓዘ ሀገራዊ ቦርድ ኮሚሽን ምርጫ ፍሊጡ። ኣብ መላእ ሃገር ኣብ ዝርከቡ ልዕሊ 500 ናይ ምርጫ ጣብያታት ከምዝካየድ ሓላፊት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ቦርድ ገሊፀን። እቲ ቦርድ ሎማዓንቲ ዓርቢ ምስ ሲቪክ ማሕበራትን ሰሙያ መራኸቢ ብዙሓንን ኣብ ዘካየዶም መድረኽ መኸክር ዘድልዩ ሓበሬታታት ካብ ፍርቂ ጥሪ ክሳብ ፍርቂ ወርሒ ለካቴት ንኩሉ ድልዩ ክኸውን እዩ ተባሂሉ። ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዘይሕጋዊ ዝበሎ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ምርጫ ብዝምልከት እቲ ቦርድ ዘለዎ ምድላው ዝተሓተታ ንሰን ሕገ መንግስቲ እቲ ሃገር ኣብ ኢትዮጵያ ምርጫ ንምክያድ ሓላፍነቱ ናይ ቦርድ ምርጫ ስለ ዝኾነ እቶም ዝተቐመጡ 50,900 ጣብያታት ምርጫ ናይ ትግራይ እውን ዝሓውስ ስለ ዝኾነ ምድላውና ኣብ መላእ እቲ ሃገር ምርጫ ንምክያድ እዩ ኢለን። ብቅድሚ ትማር ረቡዕ 18 ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም ተፀዊዑ ዝነበረ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ብዝተኣሳሰረ ዝተኣሰሩ ውልቀ ሰባት ከም ዘለዉ ዘረጋገፁ ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ኣምሓራ ኣበረ ኣዳሙ ሕዚ ግን ይፍትሑለው ኢሎም። ሰልፊ ኣብ ዝተፀውዐሉ ዕለት ክንስለፊና ዝበሉ ሒደት መናእሰይ ምስ ፖሊስ ብምርፃሞም ዝተኣሰሩ ምንባሮም ገሊፆም። ነቲ ሰልፊ ዝፀውዐ ናይ ኣምሓራ ብሄራዊ ምንቅስቃስ ዝተኣሰሩ ኣባላቱ ይፍትሑ ከም ዘለዉ ብምሕባር ዝተኣሰሩ ግን ኣብ ቤት ፅሕፈቶም እናሃለዉ እምበር ንሰልፊ ወፂኦም ኣይኮኑን ኢሉ ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው። ኣብ ሱዳን ዓመታዊ በጀት እቲ ሃገር ክሕግዝ ተባሂሉ ሚኒስተር ኢነርጂ ዋጋ ነዳዲ ብዕፅፊ ክውስኽ ብምግባሩ ዝተቆጥዑ ሱዳናውያን ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ሰልፍታት ተቃውሞ ይካይዱ ኣለዉ። ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ኣብ ሱዳን ዋጋ ነዳዲ 4 ዕፅፊ ከም ዝወሰኸን በቲ 2019 ዝተገብረ ወሰኽ ንፕሬዚዳንት ነበር እቲ ሃገር ዑመር አልበሽር ካብ ስልጣን ክባረሩ ዓብዪ ግደ ነይርዎ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሱዳንን እስራኤልን ምሕዝነተን ምሕዳሰን ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ዘፍለጡሉ እዋን ንጉዳይ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ እውን ኣልዒሎም ኢትዮጵያ ካብ ልዝብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ብምውፃእ ግብፂ ሕጉስቲ ኮነትን ስለዝኾነ ድማ ግብፂ ነቲ ግድብ ከተፍርሶ እያ ኢሎም። ኢትዮጵያ ነዚ ኣመልኪታ ግብረ መልሲ ሂባትሉላ መለስካቸው ኣመሃ ንዝለኣኸ ፀብፃብ ሓዊሱ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝስዕብ ሒዝልና ኣሎ።
ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኢትዮጵያ ኣብ ኩሉ ዶብ ሰገር ወሓይዛታ ፍትሓውን ምዕሩይን ኣጠቃቅማ ከም እትኽተል ድሕሪ ምሕባር ኢትዮጵያውያን ንልምዓት ዘለዎም ድልየትን ቁራፅነትን ብዘይጠራጥር መልክዑ ዝተመስከረ ነቲ ሓፅቢ ብሓድነት ብዝሃቦ ድጋፍን ኣስተዋፅኦን ኢሉ ኣተሓሒዙ እቲ ሓፅቢ እዚ ሃገርን ክሩዕ ህዝባን ናይ ቀደም ናብራ ምምራር ንድሕሪት ገዲፎም ነቲ ዘይከኣል ዝመስል ዝነበረ ንምጭባጥ ዝቃለስሉ ዘለዉ ናይ ለውጢ ምልክት እዩ ኢልዎ ኣሎ። በዚ ምኽንያት ድማ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ቀዳማይ ምዕራፍ ዝተኻየደ ናይ ሓፅቢ ምምላእ ሓደ ዝላ ንቅድሚት ምዃኑ እቲ መግለፂ ጠቒሱሎም። ምስቲ ህንፀት ሓፅቢ ሕዳሴ ጎኒ ንጎኒ ኢትዮጵያ ኣብ ታሕተዋይ ተፋሰስ ኒል ምስ ዝርከበ ሃገራት ንፍትሓዊ ተጠቃምነትን ምትሕብባርን ዘለዋ ድልየት እውን ብዘይወላውል መንገዲ ኣርኣያ ይብል እቲ መግለፂ። ብመንጎኝነት ሕብረት ኣፍሪቃ ምስ ኣብ ታሕተዋይ ተፋሰስ ዝርከበ ሃገራት ተካይዱ ዘላ ልዝብ እውን ከም ሓደ ምስክር ምዃኑ ዝጠቅስ መግለፂ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። ይኹን እምበር ገለ ሓይልታት ሕጂ እውን እንተኾነ ኢትዮጵያ ንዘይፍትሓዊ ዝኾነ ስምምዕ ንኽትንብርከኽ ከም ዘፈራርሑ ጠቒሱሎ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብቲ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ ዝገበሮ ናይ ስልኪ ዝርርብ ኢትዮጵያ ኣብ ፈለግ ኒል ተሃንፆ ዘላ ሓፅቢ መመንጫዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ግብፂ ከም ትዕንዎ ብምጥቃስ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት እዩ ምክንያቱ ግብፂ ብኡ ዓይነት መንገዲ ክትነብር ኣይትኽእልን እያ ኢሉ ነይሩ እዩ። ኣተሓሒዙ ነቲ ሓፅቢ ግብፃውያን ክዕንውዎ እዮም፣ እዚ ድማ ቅድሚ ሎሚ እውን ተዛሪበ የአ ሎሚ እውን ክዛረበ ኢሉ ካብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝወፀ መግለፂ ብወገኑ ኢትዮጵያ ከም ሓንቲ ኣብ ምምዕባል ትርከብ ሃገር ብድኽነት እናተፈተነት ትርከብ ዘላ እያ። ይኹን እምበር ሃብታም ታሪክ ዘለዋን ሉዓላውነታ ናይ ዘድ ፍሩ ሃርበኛ ዘጋታትን ሃገርያ ንምብልጻግ ዘለዋ ድልየት ድማ ኣብ ንጹር ራእይ ዝተመስረተ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዕላዊ ፌስቡክ ገጹ ኩሎም ዜጋታት ንሃገሮም ብሓድነት ንክቐሙ መፀዋዕታ ኣቕሪቡሎም። ብኻልእ ወገን ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ገዱ እንዳርጋቸው ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ማይክ ሬይነር ናብ ቤት ፅሕፈቱ ኣፀዊዑ ብዛዕባ እቲ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝበሎ መብርሂ ከም ዝሓተቶ እውን ተፈሊጡሎም። ትራምፕ ነቲ ኣሰሓሓቢ ርእቶ ዝሃበ ምስ ቀዳሞት ሚኒስትራት እስራኤልን ሱዳንን ብቴሌፎን ኣብ ዝተራኸበሉ እዋን እዩ። ኣቶ ገዱ ኣብቲ ምስ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ዝገበሮ ርክብ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብዛዕባ እቲ ሓፅብን ብዛዕባ እቲ ስሉሳዊ ልዝብን ዝሃቦ ርእቶ ዝተጋገየ እዩ፣ እቲ ሓፅቢ ንውሕዚ ማይ ኒል ደው ከብሎ እዩ ዝበሎ እውን ትኽክል ኣይኮነን ኢሉ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ኩናት ምእዋጅ ኣብ ስልጣን ካብ ዘሎ ሓደ ፕሬዚደንት ዝፅብእ ኣይኮነን። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ዘሎ ዝፀንሐ ምሕዝነትን እስትራቴጂካዊ ሽርክነትን እውን ዝምጥን ኣይኮነን ኢሉ ኣቶ ገዱ እንዳርጋቸው። ንናይ መንግስታት ርክብ ብዝቕይድ ዓለም ለኻዊ ሕጊ እውን ተቐባልነት የብሉን ኢሉ ኣተሓሒዙ። ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሉዓላውነታ ንዝፍፀሙ መጥቃዕትታት ተንብርኪኻ ኣይትፈልጥን እያ ዝበለ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ንመፃእ እውን ኣይክትንብርከኽን እያ ኢሉ ካብኡ ዝተረፈ ኢትዮጵያ ምስ ግብፅን ሱዳንን ክትገብሮ ፀንሐት ስሉሳዊ ልዝብ ንምቕፃል እውን ድልውቲ እያ ኢሉ። ብኻል ወገን እስራኤልን ሱዳንን ምሕዝነትን ብምሕዳሰን መግለፂ ዘውፀአ ወሃቢ ቃል ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት እቲ ስምምዕ ምትሕብባር ኢኮኖምን ንግድን ዘማዕብል እዩ ኢሉ ኣሎ። ኣብ ዞባታት ማእከላይ ምብራቕን ቀርኒ ኣፍሪቃን ሰላምን ዕብየት ኢኮኖምን ዘምፅኡ ሓደሽቲ ዕድላት ክኸፍት እዩ ዝብል ተስፋ ከም ዘለዎ እውን እቲ ዋና ፀሓፊ ምግላፁ እቲ ካብ ዋህቢ ቓሉ ዝወፀ መግለፂ ኣርእዩ ኣሎ።
ነመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ተወሳኺ እዝታት ከም ብሓድሽ ምጥያሹ ምግላፁ ስዒቡ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ተቃዊምዎ ኣሎ። ሰራዊት ምክልኻል ዝወሃበኒ ወፍርታት ብቕልጡፍ ንምፍፃም የኽእለኒ እዩ ዝበሎም ክልተ እዝታት ከም ብሓድሽ ምጥያሹ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ገሊፁ እዩ። ምስቲ ክልል ብዝተተሓሓዘ ሰራዊትን ኣፅዋርን ምንቅስቃስ ኣይከኣልን ዝበለ ክልል ትግራይ እቲ ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘሎ ፌደራል መንግስቲ ንሰራዊት ምክልኻል ከም ብሓድሽ ክውድብ ስልጣን የብሉን ኢሉ ኣሎ። ሙርጌታ ፅብሃ ዝርዝሩ ሒዝልና ኣሎም።
ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኢታማጆር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ኣደም መሓመድ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ሰራዊት ዝወሃቦ ሓላፍነት ብቕልጡፍ ንክፍፅም ዘኽእልዎ ክልተ ሓደሽቲ እዝታት ከም ዝተወደቡ ገሊፆም። እቶም ጀነራል ኣብ መግለፂ እዮም እቶም እዝታት ካብ ውሽጥን ውፃእን ክፍፀሙ ንዝኽእሉ መጥቃዕትታትን ፀገማትን ቀልጢፍካ ንምክልኻል ተሓሲቡ ዝተጣየሽ እዮም ክብሉ ተዛሪቦም። እቶም ሓደሽቲ እዝታት ኣብዚ ዓመት እዚ ናብ ስራሕ ከም ዝኣትዉ ድማ ገሊፆም እዮም። ማእከላውን ሰሜን ምዕራብ እዝታት ተባሂሎም እዮም ተሰይሞም። መንግስቲ ክልል ትግራይ ብቅድሚ ትማል ቀዳም ኣብ ዋናዊ ጉዳያት ጠሚቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ከም ብሓድሽ ዳግም ናይ ምውዳብ ስራሕቲ ብዝብል ሽፋን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝፀንሐን መዕለቢ ዘይረኸበን ናይ ደብ ጎንፂ ንምክልኻልን ሉዓላውነት ሃገር ንምኽባር ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝተዋፈሩ ሓይልታት ምክልኻል ብምድኻም ህዝብን ሃገርን ኣሕሊፍካ ንምሃብ ዝተተለመ እዩ ክብል ከሲሶሎም። ንመንግስቲ ፌደራል ዘይሕጋዊ ዝበለ መግለፂ መንግስቲ ትግራይ ኣወዳድባን ስምሪትን ሓይልታት ምክልኻል ጠሚቱ ውሳነ ናይ ምሕላፍ ስልጣን የብሉን ኢሉ መግለፂ መንግስቲ ክልል ትግራይ ምስ ትግራይ ዝተኣሳሰር ውሳነታት ምውፋር ምትዕርራይ ኣወዳድባን መሪሕነትን ዝግበር ምንቅስቃስ ሰራዊት ኮነ ኣፅዋር ፍፁም ተቐባልነትን ተፈፃምነትን የብሉን ክብል ኣፍሊጡ እዩ። ንመግለፂ መንግስቲ ክልል ትግራይ ስዒቡ ምላሽ ካብ ሰራዊት ምክልኻል ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን። ኮይኑ ግና ዋና ኣዛዚ ፍሉይ ወፍሪ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሜጀር ጀነራል ሹማ ኣብደታ ንናይ ውሽጢ ዓዲ ማዕኸን ዜና ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ሰራዊት ምክልኻል ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ይኹን ናይ ተፈጥሮ ሓደጋታት ተተሓሒዙ ሰላም ሃገርን ሂወት ሰብን ንብረትን ንምሕላው ኣብ ኩሎም ከባቢታት ዝሃገር ተንቀሳቂሱ ክሰርሕ ኢሎም ጉዳይ ፖለቲካ ናይ ፖለቲከኛ ኛታት እዩ ዝበሉ እቶም ሜጀር ጀነራል እቲ ሰራዊት ኣብ ኩሎም ከባቢታት ኢትዮጵያ ተንቀሳቂሱ ስርሑ ንምስራሕ ጠጠው ዘብሎ ኣካል የለን ክብሉ ተዛሪቦም። ኣብ ጉዳይ ፖለቲካ ሰራዊት ምክልኻል ከምዘይኣትዩ ዝተዛረቡ እቶም ኣዘዚ ካብዚ ሓሊፉ ግና ፀገም ክህሉ ከሎ እቲ ናይ መወዳእታ መፍትሒ ሰራዊት ምክልኻል ምባል ንግልጋሉ ዜና ኢትዮጵያ ተዛሪቦም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
ናመስግና ካሙል ጌታ ዜጋታት ንሰልፍ ኸይወጹ ምኽልካል መስል ሓሳብካ ብነጻነት ምግላጽን ነጻነት ምእካብን ይኽብል አምስ ኢንተርናሽናል ወቂሰሎም እቲ ጉጅል ዓለም ለኸ ተሓላቐ ሰብኣዊ መሰላት ነዚ ወቐሳ ዝሓዘ ጽሑፍ ዘውፀአ ዘርኢ መሰረት ዝገበረ እዩ ንዝተባህለ ኣብ ልዕሊ ብሔረ ኣምሓራ ዝፍጸም መጥቃዕቲ ንምውጋዝ ዝተፀውዐ ሰልፊ ብመንግስቲ ድሕሪ ምኽልካል እዩ ክልል ኣምሓራ ግን እቲ ሰልፊ ዝተኸልከለ ብምኽንያት ጭቡጥ ስግኣት ፀጥታ ኢሉሎም ንጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ከምዝስዕብ ሒዘ ኣለኹም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ብሄረ ኣምሓራ ዘርኢ መሰረት ዝገበረ እዩ ዝተባህለ መጥቃዕቲ ጠጠው ንክብል ዝሓትት ሰልፊ ክግበር ዝተፀውዐ ንሎሚ እዩ ነይሩ ተቃዋሚ ብሄራዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ኣብን ነዚ ሰልፊ ክግበር ዝፀውዐ ክኸውን ከሎ ካብ መንግስቲ ግን ፍቓድ ክረክብ ብዘይምኽኣሉ እቲ ሰልፊ ኣይተኻየደን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዓለም ለኸ ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላት ነዚ ውሳነ ክልል ኣምሓራ ስዒቡ እዩ ነዚ መግለፂ ዘውፀአ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብቲ ፅሑፉ ሰልፊ ምኽልካል ንመሰል ዜጋታት ብነ ነት ሓሳብካ ምግላፅን ምእካብን ዝጠሓሰ ኢልዎሎም መንግስቲ እዚ ሰልፊ ንክካየድ ምችኡ ባይታ ምፍጣርን ሓለውቲ ፀጥታ ዝኾኑ ሓይልታት ምምዳብን እቲ ሰልፊ ብሰላም ክዛዘም ክገብር ግዴትኡ ምዃኑ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ገሊፅሎም መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ብወገኑ ነቲ ሰልፊ ዝኸልከልኩ ምስ ምሕላውን ምኽባርን ድሕንነት ዜጋታትን ሃገርን ብዝተተሓሓዘ እዩ ኢሉሎም እቲ ሰልፊ ዝተኣገደ ምስ ዘሎ ጭቡጥ ስጋ ፀጥታ ብዝተተሓሓዘ እዩ ክብሉ ናይቲ ክልል ዳይረክተር ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ እቲ ክልል ኣቶ ግዛቸው ሙሉነህ ይገልፁ
ብመንግስቲ መዋቅር ብመረጃ ስርዓታችን መሰረት ሄን ሰልፍ ተጠቅሞ ህዝቡ ላይ የበለጠ ጉዳት ብሄር ከብሄር ለማጋጨት የሚያስችል ቅድመ ዝግጅት የሰራ የጠላት ኃይል አለ ነው እያልን ያለ ነው
ኣብ መንግስታዊ መሓውር ብመሰረት ስርዓተ ሓበሬታና ነዚ ሰልፊ ተጠቂሙ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝያዳ ጉድኣት ከውርድ ዝኽእል ብሄር ምስ ብሄር ንምግጫው ዝኽእል ቅድመ ምድላው ዝገበረ ሓይሊ ፀላኢ ኣሎ እዮም ዝብሉና ዘለዉ እዚ ጭቡጥ ሓበሬታ እዩ ንዕላማ ድሕንነት ተባሂሉ ንግዜኡ እቲ ሓበሬታ ኣይንገልፆን ኢና ግን ኣብ መንጎ ህዝብታት ጎንፂ ንምልዕዓል ፀገም ንምፍጣር ንብረት ንምዕናው ዝተዳለወ ሓይሊ ኣሎ እዚ ሓይሊ ብፍላይ ንኣምሓራ ፀላኢ ኢሉ ፈሪጁ ኣትኪሩ ዝሰርሕ ዘሎ ፀላኢ እዩ ንዕስለንበጣ ንምቅላስ ኩሉ ሓይልና ኣዋፊርና ኣብ ዘለናሉ ናብዚ ምምፃእ ዝጎዲ እዩ ብተወሳኺ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ብዛዕባ ግድብ ህዳሴ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ንባዕሉ ዓብዪ ፖለቲካዊ ኩናት እዮም ኣውጆም ኣብዚ እውን ንሰርሖ ስራሕ ኣሎ ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት እቲ ሰልፊ እንተተኻይዱ ፀገም ስለዝፈጥር በዚ እዩ ተራእዩ ህዝቢ እውን ኣይወፀን ንሰልፊ ወልሓደ ዝወፀ የለን ክብሉ ተዛሪቦም ኣቶ ግዛቸው ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እምነት ከምዘይብሎም እውን ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል በእኛ በኩል እምነት የለን ሁልግዜም ፖለቲካሊ ኣፊሌት ነው ቲፒኤልኤፍን እየተከተለ መግለጫ ሚያወጣ ፓርቲ እዩ
ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እምነት የብልናን ኩሉ ግዜ ብፖለቲካ ዝተፀልወ እዩ ሕወሓት ተኸቲሉ መግለፂ ዘውፅእ ወገን እዩ ትማሊ ዲጂታል ወያነ ዘውፅኦን ዝቀባበሎ ዝነበረን ሓበሬታ ውፅኡ እዚ ልክዕ ኣይኮነን ይብል ሓቂ እንተኮይኑ እቶም ሰባት ፍትሒ ክረኽቡ እዩ ክፅዕር ዘለዎም ኣብኡ ዘለዉ ሰባት ሕወሓት ኣብ ስልጣን ከሎ ዘእተዎም ስለዝኾኑ ናይ ሕወሓት ኣጀንዳ ንምፍፃም ዝተዳለወ ሓይሊ ስለዘሎን በዚ ደረጃ ዘውፅኦ ስለዝኾነን ነዚ እውን ኣፀቢቕና ስለንፈልጦን ዋጋ ዘይብሉን ትኩረት ዘይንህቦን ምዃኑ ክፍለጥ ኣለዎ ኢሎም ኣለዎ ኣቶ ግዛቸው ዳይረክተር ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ግን ብሄራዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ኣብን ነቲ ሰልፊ ዘይምግባሩ ኣመስጊኖም ኣለዉ ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ ልዕሊ 100 ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ መዕቆቢ ስደተኛታት ብዘይምእታዎም የማርሩ ኣለዉ እቶም ናብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝኣተዉ ኤርትራውያን ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ኣብ ዓዲግራት ኣብ ፀገም ንርከብ ኣለና እውን ይብሉ ኣለዉ ወሃቢ ቓል ዩንችሲኣር ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ብዛዕባ ሓደሽቲ ዝመፁ ስደተኛታት ኤርትራ ብዛዕባ እቲ ወፅኡ ዝበሃል ሓድሽ መምርሒ ስደተኛታት ናባና ዝመፀ የለን ዝርዝር ወግዓዊ መምርሒ ክወሃበና ንፌደራል መንግስቲ ሓቲትና ገና ንፅበኢና ዘለና ኢሎም ኣለዉ ኣለም ፍስሓ ዝርዝር ሒዝዎ ኣሎም
ንኣስታት ሓደ ወርሒ ኣይንቕበለኩም እናተባሃሉ ኣብ ዓዲግራት ብምቕማጦም ኤርትራውያን ስደተኛታት የማርሩ ኣለዉ ሳሌም ካብ ደቂ መሓረ ዝመፀት ጓል 20 ዓመት
ሕጂ ሰብ አስገረም ዘላና ምስተዋበሉ አው ሽነተን ጂግና ገለ ዘዋና ገለ ናድግራት ዩኒቨርሲቲ ዶም ናካው ካሪንደልሲ አሰርተን ሰማጀርና ብዙ ናይ ኮሮና ነርበራውን ገና ሪፖርትና ተሄድና ናይ ሸዋ ማለት ጎሞለና ውይ ነገርና ቤተሰብ ይብልና ንፈጋ ይብልና ናዱ ምስዳርና ይዘዋ ሞራ ናይ አድግራት ከና ሁሉ ቸገምና ንጊርና ዮም ተሐባቢሮም ምሽንካ ናዱ ኮሌጃን ጨምራ
ሰላም ብዛለም በሳም ታት ዛረብ ሕዝ ግን ሐድሽ ህግ መጽዩ ይብሉና ለውት ብላላ
ፋጭ በኋላሎ አጥፋጭ ትኸይ አውቶማቲካ ሀውንዳ ባጉናታ ከብዳ ባጉራ አማስተርታት ሆሚ የሳ እጅ ግን በዚህ ህግነቲ ይዘካ ወጣ አደራውን ዳዋን ሰው ከይ ግነጭን ካሉ ኤርትራው ከተቀበሉ ተዋሂሉ ረጂካኒ ምናል አድናይ ካምነን ምስዶናት ሀውትና ምብራይ ካልና መጪና አዚያ መጪና መንግስት ትግራይ ከቆቆበና ቋይ ኸል እንተናየረ ምስነይ ፌደራል ጀሎ ላለዋይ መንግስት ግን ኤርትራው ከቆባይ ከልኝ ኤርትራው አዲስ ሰላም ጀሎ ሰላም በዚህ ልነጣይ ምካልና አላ ወታደሮች ለግማም ከይ
ሰላም ትምህርት ተመሪቀ ስትራክ ሕግዘሉ ኣብ ተዳለኹ ልእዋን ንተዓሊም ናብ ሰብ ውረድ ስለተባሃልከ የመፅእ ትብላላ
ቴክኒካል ስኩል ተመሪቀ ትድራይ ክሕብሕብ ትድራይ ክኣሊ ትድራይ ክመርሕ ዝግበኒ ዝሕጂ ግዜ ሰዋውረዲ ተባሂለ ክወርድ ስለዘይክእል የት ስርዓት ስለዘይቅበሎ ሰዋ እንተወሪደውን እትድርና ከኣት ስለዝኮንኩ ተማሂረ ዝተምሃርኮ ትርግዙ ኣልዎ ስለዝኮነ ብከም የመፅያነ
ጉዳይ ስደተኛታት ኢትዮጵያ ግን ሰርሒና መበል እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ትብል ሳሌም
ኩሉ ኤርትራዊ ስደተኛ ክዛ ዝኾነ ናይ ስደተኛ ወረቀት ረፊጅን ኣብ ስደት ክዕቆብን መሰል እዩ ዓለማት ፈሪመናሉ እየን ቅድሜና ዝነበሩ ሕዋትና ብዙሓት ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይኹን ኣብ ኤሮፓ ይኹን ኣብ ትግራይ ተዓቅብያ እንጌረ ምሃን እሱ ፈሪድና ኢና መፂና ኣብ ትግራይ ክንዕቆብ ኢልና ኢና መፂና ይሰርሓሎ መበሊ ሸሞንተ ሰብ ሸዓተ ሰብ ይወስድ ይሰርሓሎ መበሊ እዚ ኮይኑ ካብኡ ንላዕሊ ወሲዱ ኣይፈልጥን ስለዚ ዓለማት ኣብያትና ሰሚዓ ንኣብያትና ክንምሰልና ኢና ንደሊ እዚ ትግራይን መንግስቲ ትግራይን ብስሜን ብስም ኤርትራውያን ኣሕዋትን ብጣዕሚ ከመስግኖም ዝደሊ ስናው ከም ስደት ዘለና ኮይኑ ተሰማዐና ፅቡቅ ተቀቢሉ ወደቀሲና ፅሩ ኣንሶላ ኮበርታ ኣይቆረርና ናይ ጠመናታ ተጅዕንግልና እዩ
ካልእ ምስቶም ኤርትራን ስደተኛታት ዘለዎ ሽሙ ክገልፅ ዘለየ መንእሰይ እዩ
ዘዋማትን ኣስመራ ወደ 25 ቅንክቶሶምስ ዘላንበሳኣትና ዘላንበሳምሳዘና ዝ ኣጓሪቆመለው ኢሉ ድጋፍ ወረቀት ሂቡ ማሲ ኤርትራውያን ክንደይ ስደተኛታት ምኳና ብዙሕና ገለገለ ፅሒፉ
ናበይ ፅሒፍልኩም ድጋፍ ወረቀት
ድጋፍ ወረቀት ሕዚ ናብ ናይ ለጠጠይ ካብ ዘላንበሳ ናብ ዓዲግራት
ማለት
ኣብ ዓዲግራት እዚ ሰኣተና መጀመርታት ከምዚ ተኸልኪሉሎ ገለመለ ገለገለ ኢሎም ግን ኣብዚ ብዙሕ ሰብ ስለዝፀንሐ እንደገና ንሕና ብደገ ዝመፅእና ጥራይሲ ኣብ ውሽጢ ዝነበሩ ከዓ ሓቲቶም ገለመለ መርመራ ገለገለ ገይሮም ማለት እዩ ዳርጋ ብዙሓት ሰባት ነይሮም
ክንደይ ትኾኑ ኣለኹም እንታይ እዮም ከዝብልኹም
እንጂ ብሓፈሻ ዳርጋ 130 ገል ንኾኑና ናብዝኸልናት ማ ቶታል ዝወሰድዎም ኣለው ሓቲቶም ገለመለ ንዓና ግን ኣብ ተኸልኪሉሎ ገለገለ ኢሎምና ኣማራ ስለዘይነበርና ትናዘባ ኸድና ሙሉ መዓልቲ ኮፊና ዝዕልና ኣር ከምዚ ንሕና ሞይ ቅበሉ እዮም ዘለዎ ገለገለ ኢሎም መርሚሮም ካብኡ ከማን ንኩሎም ዘማና ይኮኑ ንወሲዶም ሰቦ ሚትን ገለን ሰባት ከለዉ ካብኡ መጨታ መኪና 8 ሰባት ጥራሕ ዝኸደ ወታደርን ናይ ሰራሕተኛ መንግስት ወታደርን ሰራሕተኛ መንግስት ኩላሃር ወታደር ኣነ ቆልዑት ኣለዋ ብዙሓት ቆልዑት ኣለው ተምሃሮ ካቲ ዕድመ ዝመፁ ሕጂ ካቲ ዕድሜ ንቕበልና ደቆልታ ንቕበልና ሰራሕተኛ መንግስትን ሰራዊትን ጥራይና ንቕበል ገለው ኣለው
እንታይ ትገብሩ ኣለኹም እዚ ቀለብ መደቀስ
ማሽ ስናብራናዚ ኣዴታት ካካብ ገዘን ካካብ ዘለዎን ገሌን ሓሙሽተ ጣይታ ገሌን ሰለስተ ጣይታ ናይ ኣድግራት ኣዴታት ማለት ኣዋት ናይ ኹምን ደቂ ናይ ኹም ናበይ ምኹን ድርቤኩም ገለገለገለ ግን ካካብ ገዘን ኣብቲ መጀመርታኹም ተቐቢለናና ዳሓር ግን ከምዚ ኤርትራውያን ወኪል ገለገለ ኣለዉ ተሓባቢሮም ክሳብ ዝኾነ ዝኾኑ ማለት እዩ ፅቡቕ እንታሽሙ
ኣብ ዓድግራት ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንዘለዓለው ሕቶ መብርህ ንምርካብ ቢኤንኤስኣር ኣቐባሊ ቃልቃልን ዝኾኑ ኣይተ ኩሱት ገብረ ዝጋብዘር ሓይተዮም ነይረ እዮም ኣይተ ኩሱት ብፅሑፍ ዝሃውን መብርሂ እቲ ወፂ ዝበሃል ዘሎ ሓድሽ መምርሒ ስደተኛታት ኣጊድናማና ዝቐረበ ስለዘየለ ዕላው ዝኾነ ዝርዝር መምርሒ ንውሃብና ንመንግስቲ ሓቲትና መልሲ ንፅበ ኣለና ከመሰራርሓ ግን ሕቶ ፅግዕተኛት ዘቕረበ ዝኾነ ይኹን ስደተኛ ዳዩ ኣግባብ ብዘለዎ መንገድን ብቕንዕናን ብምስማዕ ግልፂ ዝኾነ መልሲ ናይ ምርካብ መሰል ከም ዘለዎ የንኤስኣር ኣጥቢቕ ይኣምን ይጠበቕ እውን ኣብ ሽር ካብ ዝርከብ ጉዳይ ስደተኛታት ኢትዮጵያ ተወሳኺ መብርህ ንምርካብ ፈቲና ኣይተሳኽዐን ኣለም ፍሳ ንሬድዮ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
ንመስግነካ ኣለም
ኣሜሪካ ድምፃ ትህብ ኣላ መርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቪኦኤ ተኸታተሉ ኣሜሪካውያን ዝቕፅል ፕሬዚደንቶም ዝመፅእ ሰሉስ ሕዳር 3 ክመርፁ እዮም ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ 4 ዓመት ክውስኽሉ ድዮም ወይስ ንጆ ባይደን መበል 46 ፕሬዚደንቶም ገይሮም ክመርፁ እዮም እቲ ምርጫ ናይ ኣሜሪካውያን እዩ ዝመፅእ ሰሉስ ክፍለጥ እዩ ኣብዚ ዝመጽእ ሰሉስ ዝካየድ ምርጫ ፕሬዚደንት ጥራይ ዘይኮነስ ኣባላት ሃገራዊ ባይቶን ቤት ምኽሪ ከተማታትን እውን ዝምረጹሉ እዩ። ምርጫ ዩናይት ስቴትስ ኣብ ቪኦኤ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና። ኮሌጃት ኤርትራ ተማሃሮን ብቨርቹዋል ወይ ከዓ ብማንዛ ከም ዘመረቓ ኣብዝ ሓልፈ ሰሙን ኣብ ዜናና ጠቒስናዮ ነርና። ብርሃነ በርሀ ንዕኡ ኣመልኪቱ ነዚ ስዕብ መደብ ኣዳሊልና ኣሎም።
ብመሰረት እቲ ዝተኻየደ መደብ ስነ ስርዓት ምረቓ ኮሌጅ ንግድን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ዓዲ ቀይሕ 244 ብዲግሪ 376 ብዲፕሎማ ብድምር 620 ተምሃሮ ምስ ማእሰርትን ተሃድሶን ብምርዳእኻ 6 ናይ ሕጊ ተኣረምቲ እውን ኣመሪቑ። ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ማይ ነፍሒ 219 ብዲግሪ 31 ብዲፕሎማ ብጠቕላላ 280 ተምሃሮ ከመርቕ ከሎ ኮሌጅ ምህንድስናን ቴክኖሎጂን ማይ ነፍሒ 129 ብዲግሪ 237 ብዲፕሎማ ብድምር 366 ተምሃሮ ኣመሪቑ። ኮሌጅ ሕርሻ ሓመል ማሎ 200 ብዲግሪ 222 ከዓ ብዲፕሎማ ብድምር 422 ተምሃሮ ከመርቕ ከሎ ኮሌጅ ምድላው መምህራን ኣስመራ 138 ተምሃሮ ብዲግሪ 273 ብዲፕሎማ 108 ብናይ ዲፕሎማ ድሕረ ትምህርቲ ከመርቕ በቂዑ ኣሎ። ቪኦኤ ዘዘራረቦም ተመረቕቲ እዚ ኣብ እዋን ኮሮና ዝተኻየደ ፍሉይ ኣገባብ መምረቕታ ዘተሓዋወሰ ስምዒት ከም ዝፈጠረሎም ተዛሪቦም።
ፌቨን ተስፋ ጊዮርጊስ ይበሃል። ካብ ኮሌጅ ሓመል ማሎ ዓውዲ ምክልኻል ብቕሪ ብዲግሪ ፕሮግራም ተመሪቐሉ። ትጋጣሚ ፍሉይ እዩ ምስቲ ናይ ኮቪድ-19 ዘሎ ኩነታት ኣብ ገገዛኻ ምስ ድርኻ ኮይንካ እዩ ነይሩ። ተሓዋወሰ ስምዒት ይስማዓካ በቲ ከምቲ ናይ ካልእ መዓልቲ ዘይኮነ ሴሌብሬሽን ትብል። በቲ ሓደ ወገን ከዓ ብዓብዩስ እቲ ሞያ እቲ ፍልጠት ኣብ ርእስና እዩ ዘሎ። ግን ኣብዚ ናይ ኮቪድ-19 ተመረቕቲ ብምዃና ከዓ ተዘካሪት ይገብራ ማለት እዩ። ማለት ኩሉ ሻዕሳኣይን ክንርስዓኒ ኢና እዛ ኩነታት እዚኣ። ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩም መልእኽቲ ካብ ዲን ኮነ ዋላ ካብቶም ካልኦት መምሃራና ብምቕባልና ከዓ ብጣዕሚ ተሓጊስና።
ስመይ ሩት ዕቕባ ይበሃል። ካብ ኮሌጅ ሕርሻ ሓመልማሎ ብዓውዲ ስነቆጠባ ሕርሻ ብዲግሪ ማዕርግ 3.32 ብዲስቲንክሽን ወዴ ብፍሉይ ፅብያ ነይረ። ኮቪድ ኣብቲ ናይ ሓጎስ ፓርት እውን ገለ ነገራት ካ ኣጉዲል እዩ። ግን ከኣኒ ፍሉይ ትዕለ ኮይና ሓሊፋ ዝያዳታ መደልያ ኣብኡ ድሽለማስ ካልእ ሓላፍነት ተሰከመትኒ ኮይኑ ተሰሚዐኒ።
ስመይ ንያት ኣብርሃም ገብረ ብርሃን ዝተመረቕኩሉ ዓውደ ትምህርቲ ክለኻል በቕሊ ዲግሪ ፕሮግራም ካብ ኮሌጅ ሕርሻ ሓመል ማሎ። ኣብዚ ፅንኩር ዝኾነ ግዜ መመረቕታና በዚ ምሕላፉ ቅርብካ ገለ ነገር ዝጎደለካ ንስማዓካ እንተኾነ ከምቲ ኩሉ ዓለም ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ ንኮቪድ-19 ብምዃኑ በዚ ዝሓለፈ እውን ዕጉባት ኢና ይብል መልእኽቲ ናይ ዲንግ ሰምዕ እንከለኹ ማለት እዩ። እቲ ረዚን ዕዮ ናትና መሰፍለጠና ከም ዝተመረቕኩስ ቅርብ ስምዒት ዝሓዘኒ ሽዑ ማለት እዩ። ዝወዳእ ኩሉ ጂፒኤ ድማ 3.25 ማለት ዲስቲንክሽን ወደ ካብቲ ቤት ትምህርቲ 3 ተምሃሮ ብሉፃት ብምንባርና ኣነ እውን እታ ዲፓርትመንት የስሚያ ስለ ዝነበርኩ ኣብቲ ሰዓት እቲ በቲ ዓብዪ ክብሪ ተመሪቐ ንቅድሚ ተወፀአ መዳላይ ክቕበል ዓብ ሕልሚ ነይርኒ። ንካልኦት ከማይ ተምሃሮ ሕጂውን ዘሕልፎ መልእኽቲ እንተ ደኣ ሃልዩ ኣጆና ንበርትዕ ሕጂውን ክንበፅሑ ንኽእል ረአን ዓብ ሕልምን ስለ ዘሎ ፅቡቅ ጌርና ነግህዶ ይብል።
ናኤል ቢንያምን ቢለን ዘውደን ሓዳርን ትምህርተን ኣሳንዮም ካብ ኮሌጅ ጥዕና መንደፈራ ብዓውዲ ተሓጋጋ ዝነርስ ዝተመረቑ ሰብ ሓዳር መንእስያት እዮም።
ኣብኡ ተላሊና ማለት እዩ። ዓመት ምስ ተምሃርና ድማ ኣብ መርዓን ውላደን ስለ ዝኣተና ማለት እዩ ዓመት ዝኸውን ኣዕሪፍና ምስቶም ናይ 31 ዙርያ ትምህርትና ክንቅፅሎ ዕድል ተዋሂብና ንካልኣይ ግዜ ማለት እዩ። በዚ ኣጋጣሚ እዚ ዳይሬክተር ናይ ቤት ትምህርቲ መንደፈር ኣሶሽት ነርስ ኣቶ በረኸት ፍስሐ 2 ስታንሳ ክፍሊ ፈልዩ ሓዳርና እንዳገበርና ውላድና እንዳዕበና ትምህርትና ክንቅፅል ፍቓድ ገይርልና ማለት እዩ። ወይዘሮ ገርግሽ ውላድና ተኻናኺና ሒዛህልና እያ። እቶም መምሃራን ሒዞምና ዝነበሩ እቶም ኣባላት ተሓባቢሮምና እዮ እሞ ከይመስገንኩም ክሓልፍ ኣይደለን እየ ማለት እዩ።
በዓልቲ ቤተይ ምሳይ ምህላዋ እናተሓጋገዝና ትምህርትና ነሰራሰል ነርና ናይ ኩሉ እዚ ውፅኢት ድመፀ እዩ። ኣብዚ ክንበፅሕ ክኢልና ምስ ወድና ምስ ውሉድና ክንምረቕ ክኢልና ማለት እዩ።
ውላደን ፌበን ተስፋ ጌርጊስ ኣብዚ ናይ መመረቕታ ስነ ስርዓት ብምብፅሓ ወይዘሮ በላይነሽ ኪዳነ ስምዒተን ብከምዚ ይገልፃ።
ፍረ ፃዕርአን ኣብ ከምዚ በፂሐን ከምዚ ምብርካበን ስብ ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና።
بازم بقرنا يلومي حافشاو مدب قدام سنبت فاتسي من اللنا مني أفورك إيه مسكلهم مسا